Vabljeni k poslušanju nove serije oddaj Lara Lingua, tokrat o španskem jeziku in kulturi. Na frekvenco 89,3 se torej priklopite v ponedeljek 29. oktobra ob 12. ko bo gost oddaje v živo Alejandro Rodriguez Diaz del Real, profesor na oddelku za hispanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V torek 30. oktobra bo tema oddaje Španski jezik. V sredo bo na sporedu kultura, četrtek je rezerviran za špansko alternativno kulturo in glasbo, v petek pa prisluhnite intervjuju Saro Verdu iz Španske komisije za pomoč beguncem. Viva Lara Lingua!
Bienvenidos a otra edición de Lara Lingua dedicada a la cultura española. Como vamos a ver, la cultura española es mucho más que solo el flamenco, el toreo y Don Quijote. O sea, lo primero en que la gente piensa cuando oye las palabras la cultura española.
Dobrodošli u novi izdaji Lara Lingue, tokrat posvečene španski kulturi. Videli bomo, da je španska kultura več kot zgolj flamenko, bikoborbe in Don Quijote, na kar ljudje najprej pomislijo, ko slišijo besedno zvezo španska kultura. Vendar si je potrebno naliti čistega vina. Da nas ob ocenjevanju španske kulture ne bi zaslepile mojstrovine Cervantesa, Lorke, Picassa, Dalija, Gaudija, Almodovarja in ostalih svetovno znanih španskih umetnikov, jo moramo pogledati v celoti. Tako bomo videli tudi stvari, ki nas od Španije prej odvračajo, kot pa tja vabijo. Med te lahko vsekakor štejemo obsedenost z rumenim tiskom, nogometno industrijo, kruto izkoriščanje živali za prirejanje izjemno profitabilnih spektaklov, nacionalistične izpade in tako naprej.
Španci so velikokrat skrajno nezadovoljni s podobo Španije, ki se je tekom desetletij promovirala in posledično zasidrala v glavah tujcev. To podobo pa izrazijo že štiri besede – Ole, Real Madrid in Fiesta. Med stereotipe v Španiji vsekakor lahko štejemo flamenko, kar gre v nos še posebej Špancem, ki ne prihajajo iz Andaluzije. Vseeno pa se bomo pri flamenku za trenutek ustavili in ga poskušali približati nepoznavalcem. Izvor te umetnosti je nejasen, o njem pa obstaja več teorij. Po eni strani naj bi flamenko izhajal iz islamskih monoakordnih napevov, po drugi pa se izum flamenka pripisuje ciganom, ki so v Španijo prišli v 15. stoletju, iščoč primernejše vzračje, kot so ga našli drugod po kontinentu. Ne smemo pa pozabiti niti na razne glasbene zapuščine, od židovskega in antičnega hindujskega glasbenega sistema do muslimanskih spevov in ljudskih pesmi mozarabcev, torej kristjanov, ki so živeli na arabskih ozemljih.
Sam izraz flamenko naj bi po eni izmed teorij izhajal iz arabskih izrazov felah mengus, ki skupaj pomenita tavajoči kmet. Druga teorija pravi, da se je flamenko imenovala vrsta noža. Obstaja še vrsta drugih teorij, vendar so večinoma nepotrjene in redko sprejete. Flamenko sestavlja več elementov, igranje kitare, specifično ploskanje, ples, petje in igranje posebnega inštrumenta v obliki škatle, kahona. Kljub temu naj bi na začetku flamenko predstavljalo zgolj petje, glede na zapise o flamenku pa velja, da ta žanr obstaja že več kot 200 leti. Flamenko je izjemno popularen tudi zunaj Španije, na njenem jugu pa si je težko predstavljati ljudsko veselico ali poroko brez obveznega plesanja in petja flamenka. Flamenko kot ples ima v Španiji podobno vlogo kot na Balkanu kolo. Vendar se je kot glasba razširil in prepletel z drugimi zvrstmi, od džeza do roka, heavy metala in repa. Še posebej cigani veljajo za izjemne izvajalce flamenka in pogosto se ekipa zbere na ulici ter začne spontano ploskati in peti. Zdaj pa poslušajmo legendarnega izvajalca flamenka Enriqueja Morenteja in komad El Pastor Bobo iz plate Omega.
El Pastor Bobo guarda la careta. Thank you.
que matan a la jipaeta. Cuando vuelan por la agua quieta, careta, de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo de una celda.
Bikoborbe oziroma las corridas so tipičen primer dejavnosti, ki Špance deli. Za ene je to umetnost, za druge krut primer mučenja in izkoriščanja živali za spektakel, ki se je razvil v izjemno donosno industrijo. Prav zanimivo pa bi bilo slišati še mnenje bikov. Bikoborbe naj bi se razvile iz rimskega cirkusa, nekateri zgodovinari pa vidijo izvor v igrah z biki, ki so se prakticirale na antični Kreti. Obstaja tudi teorija, da naj bi bikoborbe izvirale še iz časov, ko so Iberski polotok naseljevali Kelti. Zanimivo je, da obstajajo bikoborbe tudi drugod, tako na Portugalskem kot v Bosni in drugod na Balkanu, vendar so španske bikoborbe, za razliko, znane kot brezizhodne za glavne udeležence, torej bike. Bikoborbe so vsekakor še vedno prisotne, so dejavnost, kjer se obračajo milijoni evrov. Status znanega, torej Adorja, pa je podoben statusu znanega popzvezdnika ali nogometaša.
In že smo pri nogometu. Temu, poleg sonca, glavnemu španskemu trademarku. Nogomet je v Španiji vse prej kot šport, je predvsem industrija, kjer se promet meri v milijardah, ima pa podobno vlogo kot telenovele. Je namreč izvrstno orodje za odvračanje pozornosti. Španska liga je morda celo najmočnejša na svetu, verjetno zato, ker imajo za to vso potrebno infrastrukturo, nogomet pa se igra praktično povsod. Vseeno obstaja tudi nasprotovanje nogometni nori, vendar so to le izgubljeni glasovi razuma v nevihti navijanja in ogromnega zapravljanja denarja na vstopnice in predmete z oznakami priljubljenega kluba.
Nogometaši in toreadori ter njihove zasebne zadeve so priljubljena tarča rumenih medijev. Neverjetno je, kako popularni so tako imenovani programa z de corazón oziroma srčne vdaje, ki se do potankosti ukvarjajo s povsem zasebnimi zadevami iz življenja znanih Špancev, pa tudi tujcev. Ob gledanju teh programov ne veš, koga ti je bolj žal. Tarčo brekovanja? Gledalcev, ki to pozorno spremljajo in o tem klepetajo v nedogled, ali sebe, ki izgubljaš čas s kritičnim vrednotenjem tega fenomena. Vseeno pa se Španci v tem verjetno ne razlikujejo dosti od Italijanov. Bolezen tete nekega pop zvezdnika tako postane tema pogovorov ogromnega števila ljudi, tako na ulici kot v domačem krogu.
Poleg te vrste oddaj so izjemno pogoste in neusahljivo priljubljene tudi oddaje kot je Pop Stars, oziroma oddaje in natečaji, katerih cilj je izbrati in najstnikom zaglodati vreči novo pop senzacijo, ter z njo seveda zaslužiti ogromno denarja, nato pa postopek začeti znova. Vsa ta obsedenost z bliščem ni nikakor ekskluzivna, so jo pa Španci izpilili do smrtonosne popolnosti. V zvezi s tem se pojavlja še nek drug problem. Ta pa je relativno slaba kakovost španskega izobraževalnega sistema. Španci so navajeni vse prilagajati sebi, kar kot posledico za seboj privleče tudi zelo glasno sinhroniziranje filmov.
Tukaj je sicer treba priznati, da so v tem neprimerno boljši od Poljakov, kjer glasovno vse igralce obeh spolov v nekem filmu nadomešča le ena oseba. V Španiji je to izredno ugleden poklic. Do te mere, da Španci nekega svetovno znanega igralca najprej povezujejo z glasom, ki mu ga vedno priskrbi seveda nek domači igralec. Tako so kinematografi, kjer prikazujejo tuje filme v originalnem jeziku, spot napisi za Špance eksotika in veljaš lahko za snoba, če si reden obiskovalec takih kinodvoran. Na vprašanje, ali ne bi bilo bolj pristno gledati film v originalni verziji, ti Španci odvrnejo: ja, kako bom pa sploh kaj videl, ko pa moram zraven še brati? Poslušajmo, kako zvenijo Simpsoni v španski verziji.
Homero, no tocaste tu segunda cena y estás leyendo libros, libros de palabras. ¿Qué te sucede?
Marge, el día del juicio está próximo. Estos libros me ayudarán a descubrir qué tanto. Está demostrado científicamente. El libro de las revelaciones tiene 404 versos. Si añades el número de personas en la última cena menos el número de filipinos en la Biblia, tendrás...
3,000,000
¿sí? Para. 3:15 p.m. Mayo 18... Es cuando comenzará el apocalipsis.
Mayo 18 es dentro de una semana.
¿Una semana? Es 7 días a partir de hoy. El mundo terminará la semana próxima. Gasten todos sus ahorros. Descongelen ese pavo ahora.
Soy Ken Brockman informando en vivo desde el centro de Springfield, donde el obeso profeta del día del juicio Homero Simpson predice que el mundo terminará el miércoles. Homero, ¿por qué se transformó de ebrio en monje loco?
Fue muy raro, Kent. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! Así lo veo, Kent. Creo que no será posible que yo entre al paraíso, pero tal vez me deje entrar si advierto a otros que ya viene el apocalipsis, como lo grité anteriormente.
Entiendo, Homero. Bueno, nos quedan 30 segundos. ¿Alguna otra locura?
Oye, aquí hay una. Revelaciones 6:13. Justo antes del juicio, las estrellas caerán a la tierra. Tal vez todos los hippies quieran un... para eso.
Ahí lo tienen, amigos. Y si puedo hacer mi propia predicción, el Festival de la Lechuga de Springfield...
Thank you.
Zdaj pa še biser. Kako mislite, da je v španski verziji filma Terminator 2 Schwarzenegger izrekel znameniti stavek Hasta la vista, baby? Takole.
Sayonara, baby.
Vendar, da ne bi španski kulturi delali krivice, omenimo poleg flamenka še njene druge odlike. Svetovno znana je seveda španska literatura, glasba na splošno in kinematografija. Kdo še ni gledal filmov režiserja Pedra Almodovarja ali Julia Medema? Španska literatura je seveda preširok pojem, da bi ga lahko na kratko predstavili v tokratni oddaji. Lahko pa izluščimo nekaj svetovno znanih biserov španske književnosti.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
S temi besedami se začne leta 1605 prvič izdano legendarno delo Miguela de Cervantesa Don Quixote. Suhljati romantični samooklicani vitez in borec proti krivicam je postal svetovno razširjena figura in simbol, boj z mlini na veter pa široko uporabljen motiv, aplikabilen na vse aspekte življenja. Ime Don Quixotovega stvarnika nosi tudi španski kulturni in jezikovni center Instituto Cervantes, ki ima podružnice po celem svetu, tudi v Ljubljani. Miguel de Cervantes pa ima v Španiji podobno vlogo kot Prešeren v Sloveniji.
Španska literatura premore še eno svetovno znano ikono, pripadnika tako imenovane generacije 27, Federica Garcia Lorca. Aktiven v prvi polovici 20. stoletja je avtor ciganskega romansera, pesnika v New Yorku in drugih del močno zaznamoval ne le špansko, temveč svetovno literaturo. Lorca je svoje levičarsko politično prepričanje in homoseksualnost ob začetku španske državljanske vojne leta 1936 plačal življenjem. Njegov tesni prijatelj, katalonski slikar Salvador Dalí, junak nadrealizma, je še en lep primer španske avantgarde. O njem in Pablu Picassu verjetno ni treba izgubljati preveč besed. Omenimo pa lahko še Antonija Gaudija, arhitekta, ki je tako rekoč odgovoren za današnji videz Barcelone, saj si je prav on zamislil nikoli dokončano katedralo La Sagrada Familia, park Güell in ostale mojstrovine, ki katalonsko prestolnico tako ločijo od ostalih evropskih mest.
Kljub vsej svoji umetnosti pa ostajajo Španci vseeno odprti tudi za tuje umetnike. Za konec današnje Lare Lingue, posvečene španski kulturi, poslušajmo, kako zveni Kosovelova pesem Rdeča raketa v španskem prevodu.
Yo soy un cohete rojo, me enciendo, y ardo, y me apago. Ay, yo voy vestido de rojo. Ay, yo llevo un corazón rojo. Ay, yo tengo sangre roja. Huyo sin cansarme como si tuviera que cumplir conmigo mismo. Y cuanto más huyo, más ardo. Y cuanto más ardo, más sufro. Y cuanto más sufro, antes me apago. Oh, yo que me gustaría vivir para siempre. Y voy, hombre rojo, por el campo verde, encima de mí, por el lago celeste de silencio de nubes de hierro. Oh, yo me voy, hombre rojo. Por doquier hay silencio, en el campo, en el cielo, en las nubes. Solo yo huyo, ardo con mi fuego ardiente y no puedo alcanzar el silencio.
Jutri ob isti uri pa bomo govorili o španski alternativni kulturi in poslušali špansko glasbo, ki ne ustreza usiljenim standardom mainstreama. Tudi današnjo Lara Lingo smo v kup spravili Boris Vasel, Andrej, Maruša in Stanko. Vabljeni k poslušanju nove serije oddaj Lara Lingua, tokrat o španskem jeziku in kulturi. Na frekvenco 89,3 se torej priklopite v ponedeljek 29. oktobra ob 12. ko bo gost oddaje v živo Alejandro Rodriguez Diaz del Real, profesor na oddelku za hispanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V torek 30. oktobra bo tema oddaje Španski jezik. V sredo bo na sporedu kultura, četrtek je rezerviran za špansko alternativno kulturo in glasbo, v petek pa prisluhnite intervjuju Saro Verdu iz Španske komisije za pomoč beguncem. Viva Lara Lingua!